shodou okolností, když jsem si tak přemýšlel o tom našem dnešním povídání, tak jsem si říkal, tyjo, to je neuvěřitelný. Umíme vyměnit játra, tak složitou věc, umíme transplantovat ledviny. I jak to, že tak malou jednu kuličku, která má jenom ten jeden vodič, neumíme?
Oko nemůže vydržet déle než řekněme 130 let. Neopravíme to, nedáme to, 130 let maximum. Takže samozřejmě OK, možná budeme žít déle, ale bez zraku. A jaký smysl asi má žít život bez nejdůležitějšího smyslu?
Když jsem úplně na začátku mluvil o oku jako o Lego stavebnici, tak teď jsme se dostali k tomu, co Lego stavebnice úplně není. A zatím není. Uvidíme, jestli se to změní někdy nebo ne.
Dnes bych rád v našem podcastu Smrtelní přivítal doktora Pavla Němce, očního chirurga a zkušeného oftalmologa s 30-letou praxí, bývalého primáře oční kliniky Ústřední vojenské nemocnice a dnes ředitele sítě očních klinik Lexum. Povídat si budeme o tom, zda i zrak může být nesmrtelný. Vy jste uznávaným specialistou na chirurgii sklivce a sítnice. Jak se to stane, že člověk se v mládí rozhodne řezat někomu cizímu do oka? Mně to přijde tak nepředstavitelný, řekněme, zodpovědnost, kterou v každém takovém zákroku člověk musí cítit, že vůbec to rozhodnutí nedokážu pochopit.
No, se to nestane úplně snadno. Nejdřív se musí rozhodnout ten člověk, protože bude dělat doktora. A když se rozhodne, protože bude dělat medicínu, pokud nemá úplně jasný rodinný vazby, že x generací předtím byli oftalmologové, tak se potom rozmýšlí, jaký obor bude dělat. Že v rámci té medicíny se rozhodujete, která ta věc z těch x oborů, kterými jste si prošli do té doby na medicíně, která vám bude konvenovat a která bude vaší budoucností. Mimochodem, tohle je docela hezká otázka, kterou já vlastně kladu svým studentům. Když vyučuju na lékařské fakultě, tak ve čtvrtém ročníku se jich ptám hned na začátku té přednášky, jen tak, aby jsme si udělali jasno v rámci toho povídání, jestli už jsou rozhodnutí, kam směřují, anebo jestli ne. Třetina z nich většinou odpovídá, že ještě ne. Já jim to schvaluju, já jim říkám, že stále je ještě čas se rozmyslet, ale nějakou bazální představu, kam asi směřovat by měli mít. A ano, je to divoká představa. Já si pamatuju sám sebe v prvním ročníku, když se mluvilo o různých oborech a spolužáky jsme probírali tyhle možnosti, tak ta představa toho, že něco děláme s okem a tak, jak vy říkáte, probodáváme ho nebo vstupujeme do něj, tak je opravdu značně složitá. Ve srovnání s tím třeba ten chirurg, teď je nechci nějak pomluvat samozřejmě, ale spousta lidí si umí představit, že chirurg řízne do břicha, že řízne do kůže, že poruší integritu té
toho těla. Hlavně si představí, že když řízne o 5 mm bokem, tak se nic moc jako strašného nestane a ta rána se nám zahojí. Jo. Když to vy se pohybujete v desetinách milimetrů, někdy ještě to může být dokonce šílenější, že jo, ten rozměr, který potřebujete přesně adresovat.
Je to tak. Na začátku v milimetrech, pohybujeme se na začátku v milimetrech, protože si měříme ty vstupy do toho oka pro různé procedury, ale čím víc jsme v nějakých detailnějších věcech a čím víc zvětšujeme, tak potom se dostáváme i na hranice menší, než je ten milimetr. Vemte si, že třeba, a teď úplně odboču, o tom si asi dneska vůbec povídat nebudeme, ale taková makulární díra, tedy defekt centrální sítnice, ve své typickém průměru má velikost nějakých asi 400-500 mikrometrů, to má polovinu milimetru a tu se snažíme opravit, tu se snažíme zalátat. Každý, kdo to teď poslouchá, si umí asi představit, jak se látá látka na koleni nebo na ponožce, tak něco podobného, ne sice nití a jehlou, ale něco podobného se snažíme udělat na půl milimetru.
No, připadá mi to tím pádem, že ta zodpovědnost je ohromná už jen i proto, že kdyby se někdo něco pokazilo při běžné chirurgii, tak to člověk nějak opraví, znovu do toho břicha vstoupí, něco se prostě přihodí, tak tam opraví, co se pokazilo a není to úplně tragédie. Ale s tím okem to tak jednoduchý není. To je nesmírně vyladěný systém a připadá mi, že když tam člověk udělá drobný renonc, tak to taky může znamenat jako fatální situaci typu oslepnutí pacienta. Ta zodpovědnost tím pádem mi připadá mnohem jako vyšší. Jo? Už vůbec ta psychická odolnost, kterou chirurg vašeho formátu musí mít. Tak co to jako je? Co je to kritérium, ta motivace, že se teda doktor rozhodne pro tuhle tu zrovna dráhu? Je to jako ta výzva veliká?
Jo, já se ještě na začátku, než na to odpovím, na tu výzvu a na to rozhodnutí, tak já se vrátím k té představě toho, co jste říkal teď o tom, že když udělá chybu, že to může být drastický. Ono to oko, a teď nechci, aby to znělo fakt, že to moc zjednodušuje, ale ono to oko do jisté míry je trochu taky taková Lego stavebnice. My spoustu věcí na tom oku umíme opravit, jako když byste změnili jednu kostičku na stavebnici Lego za druhou. umíme transplantovat rohovku, umíme nahradit chybějící sklerální nebo rozpouštějící se sklerální tkáň, to je to bělmo, který máme na očích. Umíme vyměnit čočku úplně grandiozním způsobem v dnešní době. Můžeme dát pryč sklivec, umíme přiložit sítnici, dokonce se někdy dělají translokace sítnice, že část jí vezmeme a přeneseme někam jinam. To znamená, ono pořád si s ním jde hrát jako s kostkou a i ty chyby tudíž, které jste zmiňoval, jdou do jisté míry a do určitého stavu napravit.
No, nedá se jako brát vážně to, co jsem slyšel, že do oka se dá vstoupit maximálně 3x za život, protože vy v něj opravdu vstupujete nějakými nástroji, které mají ty desetiny milimetrů, pod mikroskopem stojíte. Většinou je to opravdu psychicky náročný i pro pacienta, protože ten málo kdy je v anestezii. Většinou ty lidi jsou přece plně při vědomí, že jo? Protože potřebujete říkat koukej přes sebe a nehýbej mi okem. Takže ten člověk vlastně vidí, co děláte. Tak mi to připadá jako nesmírně složitá oblast chirurgie v tomto kontextu.
Jo, je to pravda, ale ono se to strašně vyvíjelo. To, co říkáte, 3x vstoupit do oka a už více ne, to je vlastně úplně vyvráceno. Jo? Jako vemte si, že jenom to, co dneska děláme velmi běžně, a to je léčba věkem podmíněné makulární degenerace, tedy určité formy stárnutí tkáně, a k tomu se možná ještě dneska dostaneme, tak je to, že těm lidem pícháme do sklivcového prostoru nějakou látku, která tam má omezenou dobovou účinnost a musí se tedy repetitivně opakovat. A vemte si, že na světě, v různých zemích po celé zeměkouli, jsou lidi, kteří už měli třeba 30, 40 těchto aplikací. To znamená, 40x měli probodnutý oko a něco se jim aplikovalo dovnitř. A ty větší operace, jasně, tak v ideálním případě toho člověka na jednom oku, když bude mít za celý svůj život velký štěstí a bude fakt spokojený člověk, tak mu tam velmi pravděpodobně vstoupíte asi jenom jednou, protože mu budete chtít vyměňovat čočku, když se dožije toho šedého zákalu. A když se mu nic jiného nestane, tak to bude ta jedna operace. A obvyklý průměrný číslo může být třeba 2 operace za život na to oko a někdo jich má ale daleko víc samozřejmě. Takže tohle to už není pravda, ale do jisté míry máte pravdu třeba ještě před 40 lety, když teprve začínaly operace sítnice a sklivce, tak vlastně se chirurgové ptali a oftalmologové říkali takový bonmot, jakože vstoupit do té zadní části, do sklivce, do zadní části oka, si vyžádá nějaký trest, tedy jiným slovy, jak budu potrestán za to, že jsem porušil tu zadní část toho oka. Uměli si představit ty vstupy do přední, ale do zadní ne. A dneska je to úplně jinak. Dneska operativa toho zadního segmentu je tak dramaticky odlišná od těch prvních mechemerových pokusů někdy před 40 lety, že to by vůbec jako ta generace předchozích oftalmologů nekapírovala, jak je možný takhle daleko. Jako
já myslím, že běžný člověk si vlastně neumí představit, že patrně taková operace čeká, protože pokud se nemýlím, tak operace šedého zákalu je nejrozšířenější chirurgickým výkonem na světě, že jo? Pokud se nic nezměnilo. Mě jako fascinovalo to, že když jsem trošku se díval na tohle téma, tak že už v dobách před Kristem ranohojiči pomocí ostré jehly, kterou vpíchli do oka pacienta, ostré jehly, v té době se nebavíme o desetinách milimetrů, bavíme se patrně o něčem, co mělo třeba milimetr a bylo to někde prostě jako vyrobeno bez jakýkoliv dezinfekce, hygieny a tak dále, tak teda ranohojiči vpíchli tu věc do oka, zatlačili skalenou čočku do zadní části sklivce. A tím pádem už ten pacient neviděl pouze šedo před sebou, ale viděl něco. Patrně neviděl úplně dobře, protože chyběla mu tam ta optika té čočky, ale rozhodně si polepšil, pokud se nestalo, že dostal nějakou bakteriální infekci a to oko mu úplně se nezhroutilo. Říkám to správně, že takhle se to opravdu
dělo? No jasně, jo? Říkáte to perfektně. A zase vidím, že jste připravený, tak jako vždycky, velmi pečlivě připraven ve zdrojích. Už v Hammurabiho zákoníku totiž bylo napsáno, že se takhle propíchává oko. Dokonce tam byla napsaná i ta odměna nějakých těch 30 čekelů tehdejších.
Takže Hammurabiho zákoník byl vlastně trošku medicínská literatura.
Už taky mimo jiné. On upravoval právě tyhle ty trhovnické postupy, protože ono se to většinou probíhalo na nějakém trhu otevřeném, tam si ten ranohojič rozbil svoje nářadíčko takhle na takovou špinavou nějakou deku nebo prostírku, tam vyndal stříbrné jehličky nebo jaké mělkovové a těma pak se jel propichovat ty oči. A většinou velmi rychle potom zbalil nádobíčko a zase zmizel, protože tam je v tom zákoníku napsáno, že dostane 30 čekelů za to, když to bude dobrý, anebo že mu useknou ruku, když to bude špatný. Jo? Takže ono jako vracet se na ten samý trh nebylo snadné. Ale to, co říkáte, platí mimochodem stále ještě v některých oblastech Afriky. Tato takzvaná reklinace nebo deprese čočky probíhá tímto přesně starověkým postupem, stále stejným. v některých částech Afriky. Existoval moc hezký dokument německých kolegů oftalmologů, kteří se vydali do té Afriky. A tam místní ranhojič Haruna Issa, myslím, se jmenoval příjmením nebo jak, tak na tom videu nádherně ukazuje ten proces toho, kdy si vyndá ten drátek takhle z kapsy, v nějaké vyvařené vodě nebo v vroucí vodě s tím ohřívátkem si to tam jakože sterilizuje, pak skutečně 4 mm od limbu propíchne
do oka. To tomu člověku do oka.
A tu očočku odtrhne a svalí vlastně do toho sklivce. Nechají tam ležet uvnitř v tom oku, ale díky tomu, tak jak jste správně popsal, ten člověk najednou má transparentní média a sice přišel asi o 10 až 12 dioptrií, ale je schopen rozlišovat objekty před sebou a pohybovat se nějak smysluplně v té Africe.
To teda znamená, že výsledný stav, kdyby se taková operace středověka, nebo to ani není středověk, že jo, to jsou tisíce let zpátky, tak kdyby se podařila, tak to znamená, že kdyby někdo tomu člověku dal čočku 12 dioptrickou, takže by zase relativně slušně viděl.
Mm-hmm. Bylo by to trošku komplikovanější, když už by mu někdo v Africe tuhle tu operaci udělal, tak mu udělá to stržení té čočky do toho zadního segmentu, do toho sklivce, ona se tam tak povaluje, volně pohybuje.
Sklivec, jo, musíme si říct, je tekutina. Že?
Ano.
V podstatě voda.
99% vody, zbytek kolagenní vlákna, přesně. A něco jako bílek od vajíčka si to můžou všichni představit. A tam teda ta čočka se povaluje. A kdyby tu čočku chtěl zpátky, tak my mu tady v Evropě ji vypočítám, nebo i v některých částech Afriky, zvláště té severní nebo jižní, naopak tam, kde je to vyspělé, to zdravotnictví, tak mu ji vypočítají a jsou schopni mu ji tam dát. Ale protože už mu utrhl závěsný aparát té čočky a svalili tam celou, tak to nepůjde tak, jak se to dělá teď v Evropě, ale musí se ta čočka zaklipovat trochu jinak, musí se pověsit na duhovku.
A já jsem teď myslel jako brýle, že bychom mu dali
brýle, jo, jasně. Proto taky se po celé Evropě nebo severní polokouli dělají sbírky brýlí a pak se naprosto naslepo posílají do Afriky a tam z té hromady brýlí, jak byla ta pohádka o těch jezinkách, jak sbírali ty oči, tak tam se vybírají brýle, který nejlíp tak asi sednou těm lidem, jo, a oni si je rozeberou takhle. Jo.
Takže jistým způsobem se dá říct, že tahle ta operace skutečně jako má neuvěřitelnou tradici dlouhou a situace je taková, že i vlastně člověk, který byl, řekněme, šikovný řemeslník, když bych to tak zjednodušil, asi by v dnešní době uměl stavět modílky, letadílek třeba, tak byl schopen dělat ty operace jako na běžícím pásu a docela hodně lidí s šedým zákalem, což je asi se shodneme teď, že to je něco, co je věkem podmíněno v podstatě, tak byl schopen těm lidem takhle pomáhat.
Jo, určitě. A tím se vlastně hezkým obloukem dostáváme i k tomu, co jsem vlastně vám neodpověděl na začátku, a to je ta motivace k tomu, proč se tím modelářem stát. A musíte v sobě najít odvahu teda jednak jít na oční, protože všichni si stále představují naši kolegové, že oční znamená někomu kapat kapky do očí a ne to ostatní, co zatím dneska je ta obrovská technika, ty přístrojové možnosti a to, co s těma očima skutečně děláme. A za druhý objevit v sobě nějakou kombinaci manuální zručnosti, velmi dobrý prostorově technický představivosti, fantazie, protože často improvizujete u těch operací a lásky k některým oborům, který ne všichni mají rádi, fyzice, optice, chemii a samozřejmě biologie jako základu medicíny. A tohle, když zkombinujete dohromady, tak najednou před sebou máte oční lékařství v té moderní podobě navíc ještě s tou obrovskou dávkou technického vybavení, který kolem vás stojí na tom sále a který vám pomáhá vlastně tak malý předmět, jako je 2,5 cm široká koule toho oka, tak kolem vás jste obklopen mašinama, mikroskopem a nevím čím vším, tak vám umožní prostě v něm něco dělat.
A jak zásadní je i v dnešní době, kdy teda existují jako pomůcky typu vitrektom, mikroskop, ty nástroje, ty jehly, že jo, kterými vstupujete do oka, které mají 0,5 mm, jo, obvykle předpokládám, a máte antibiotika, jo, tak když všechno tohle to máte, tak jak dneska stále je důležitá ta zručnost. Mně pořád připadá, že extrémně důležitá.
Jo, nesmírně. To teda zcela jednoznačně, proto taky. Tohle je fakt vždycky zajímavé, protože většina lékařů chce jít do oboru a v tom oboru začít něco dělat rukama, jinými slovy operovat, ať už je to cokoliv, od ortopedie přes to oční, ORL, kamkoliv se podíváte. Ale část z nich během té výuky a té edukace zjistí, že v podstatě manuálně na to nestačí. A u toho očního je to velmi důležitý, musí tam být ta složka odvahy, musíte mít určitou kuráž udělat rozhodnutí a už se neohlížet na toho svého školitele a musí tam být velmi, velmi jemná, klidná motorika těch rukou u toho očního lékařství. Jasně, že vám pomáhají ty stroje, jasně, že dneska jsou tak sofistikovaný, že velkou část toho, co dřív musel ten operatér skutečně dělat svojí šikovností, tak dneska nahrazuje to, že je nějak vyladěný ten stroj, že jste se ho nějak naprogramovali, že jste se ho přizpůsobili jako operatér tomu, aby vám hezky pomáhal, ale pořád tam teda zůstává ta velká část té zručnosti.
A vlastně schopnost jemné motoriky, která je opravdu extrémní, jo? Proto já jsem tam použil ten příklad s tím modelařením, nevím, jestli to je jako správný, ale asi běžný člověk si představí, že když dělá malý modílek, a teď se ještě možná to zkomplikujete, vy ten modílek děláte uvnitř lahve, jako občas jako
ono, přesně,
vidíte vlastně ty bláznivé dárkové předměty, jo. Že někdo postaví loď uvnitř lahve, tak bych řekl, že to je trošku podobná, podobná situace.
To je úplně ono. To je přesně ono.
No, já jsem kdysi podpořil něco, čeho vy jste prezidentem Českou vitreo retinální společnost. Vy jste mě pozval potom, jak vypadá takový soustředění těch budoucích chirurgů, což mě fascinovalo, že máte nějaké stroje, jakési makety a na nich si to jako trénujete vlastně, že jo? Kde jako v momentě, kdy se člověk dotkne, dejme tomu tou jehlou něčeho, čeho se dotýkat nemá, tak okamžitě jako tam se rozsvítí červené světýlko a tak dále. A takhle se to vlastně trénuje, aby když se to potom dělá živému pacientovi, tak prostě to červené světýlko, byť tam neexistuje, tak se nemuselo dosvěcovat. Jo?
Jo.
A přišlo mi to teda naprosto nemožný. A když jsem to viděl, teda, jako co se tam dělá, to mi přišlo, že se nikdo nemůže nikdy naučit a je to úplně absurdní výkon, ale pochopil jsem, že někdo to dokáže. No a připadá mi hrozně málo lidí, že to nakonec bude schopno dělat dobře.
Jo, je to pravda, tohle co. A já jsem teda rád, za prvý musím říct, že jsem rád, že jste nás podpořil, za druhý, že jste na té škole byl, protože tohle to pro každého laika a vlastně většina z těch, co nás teď poslouchá, je nepředstavitelný. A vy jste si k té mašině mohl sám sednout a sám na tom simulátoru si zkusit operaci oka a zkusit odstranit část toho sklivce a pohybovat se v něm vůbec. A je to složitý. A dělá to vlastně. Tu generální operativu oka, vemte si, vy jste říkal, že to je nejčastější operace, ten šedý zákal, tak to dělá relativně hodně lidí v České republice a po celém světě. A pak se to zužuje dál, transplantace rohovek, operace sítnic, a to je uší a uší a uší pyramida toho vrcholu těch operatérů, který se zabíjí tímhle. Takže těch velmi jakoby edukovaných a zkušených v té republice je potom relativně málo. Oni samozřejmě zvládnou bohatě tu operativu, kterou potřebujeme.
A teď ještě budou edukovaní a pak budou teda prakticky zkušení s těma schopnostmi, tím talentem na tom dovaženu.
A už na té škole si tohleto právě zkouší. Jednak u toho simulátoru, jednak na těch prasečích očích, které tam jsou a na kterých se simuluje operativa na normální mikroskopu a s normální mašinou. A potom si teprve pod vedením toho školitele a toho operatéra zkušeného se dají k tomu lidskému oku a začínají prostě s tou operativou na těch normálních žijících lidech. Jo. Takže je to ten zlom pro ně musí být velký. Já si ten svůj taky pamatuju. To je jen extrémní nával adrenalinu, který zažijete, když to poprvé máte jí dělat. Ještě k tomu vedle vás sedí ten, kdo vás to učí.
To představit,
je to teda fakt jako obrovský nápor. To máte pocit, že to tělo vevnitř vám exploduje. Ale to potvrdí každý doktor, kdo si musel začít nějakou operativu, že máte pocit, že srdce vám buší a exploduje. A vy u toho očního, často to říkám i mým žákům a studentům, vy musíte být jako ten střelec ze vzduchovky na olympiádě. Jo? Zatímco chirurg přiběhne na sál, ještě si povídá, říká, co se dělo o víkendu a jestli jsem byl na běžkách nebo ne, a začínají tu operaci, otvírají to tělo. Tak u toho očního vlastně všechny ty fyzické aktivity předchozí musíte úplně utlumit, eliminovat, snížit tepovou frekvenci, pomalinku si sednout k tomu a začít jako fakt úplně s nízkou tepovou frekvencí tu operaci.
Takže chirurg jako jogín v podstatě,
je to
musí psychosomatikou uklidnit vlastně to tělo, aby podal výkon.
A u šedýho základu se budeme klidně povídat a budeme u toho dělat vtipy, ale čím víc jdete na tu sítnici a čím menší detaily, tak tím víc teda jako opravdu je tam.
Takže u vás je to opravdu výkon se vším všude, téměř sportovní, jo, říká se chirurgický výkon, ale u vás to skutečně jako znamená výkon.
Střelba ze vzduchovky na olympiádě.
Pan primář Němec je autorem, či spoluautorem 27 odborných knih, monografií a učebnic, se svými spolupracovníky publikoval 33 článků v odborných časopisech, přednesl více než 750 přednášek na kongresech a sympozích u nás i v zahraničí, je zakladající člen a současný prezident České vitro-retinální společnosti a Americké oftalmologické akademie. Stihl se toho hodně. A my se teď budeme povídat o stárnutí a longevity. Takže první, než dojdeme k tomu, co je vlastně problém při přemýšlení o lidské nesmrtelnosti se zrakem, tak pojďme si říct, co jsou věkem podmíněné problémy s očima, jo? Co se vlastně může všechno stát. Protože oči jsou zjevně nejdůležitější smysl a běžné choroby souvisí se stářím už jednu jsme zmínili, je to ten šedý zákal. Co dalšího se může přihodit a je poměrně běžné?
Tohle je skvělá otázka. Vracíme se vlastně k tématu toho, co se tady většinou probírá, a to je to, jak udržet tkáně lidské anebo lidskou mysl v provozu tak dlouho, aby se tvářila, že je nesmrtelná. A u toho oka je opravdu několik struktur, které se začnou s věkem měnit, tak jako to je kdekoliv jinde na těle. A když bychom to vzali od toho předního segmentu, tak všichni ví asi, a zvláště dámy, budou vědět, že se mění rozhodně kožní kryt kolem oka, to znamená víčka. a mohou pak podstupovat plastické operace, úpravy a tak dále. To znamená, tohle je první změna, souvisí s klasickými kožními změnami. Ta, co se týká přímo oka samotného, tak to, co je nejtypičtější, už jsme tady teď zmiňovali před chvílí, je to změna transparence optických médií. A teď jsem záměrně použil tenhle ten zvláštní výraz, změna transparence optických médií, protože se to týká jak rohovky. Za chvilku se k ní ještě vrátím. To je ta přední část oka, na kterou si lidé kladou kontaktní čočku a které se mohou prstem dotknout. Tak zvláště čočky, šedý zákal, který je všeobecně, myslím, populačně známou věcí, ale týká se to i toho sklivce, který podléhá degradačním změnám. Tak rohovka. Rohovka má takovou speciální vnitřní vrstvu, která se říká endotel. A ten endotel si lidé, na ten si sáhnout teda nemůžou, protože je vevnitř v tom oku, na té ploše. A ten si mohou představit jako dlažební kostky na ulici. To znamená, jsou to takovéhle kostky jedna vedle druhý a jsou bohužel v konečném množství. Oni se nenahrazují, oni nejsou schopní se replikovat a s věkem ubývají. Takže to je první věc. Naštěstí se ty dlažební kostky mají tendenci rozšiřovat a pokrývají tedy ty místa, kde ubyly. Pokud tam dojde k nějaké progresivní dystrofii nebo úbytku, tak umíme už dneska ty dlažební kostky vyměnit. To znamená, dáme tam nový dlažební kostky od dárce. Šedý zákal jsme si řekli, umíme vyřešit velmi elegantně, protože když dospěje ta čočka ke skalení, tak ji vyměníme za umělou a umělá je plastová a mohla by tam teoreticky být staletí, kdyby na to přišlo, nebo desetiletí, ať nepřeháním. A pak sklivec. Sklivec většinou s věkem degraduje. My jsme si tady před chvílí řekli, že to je 99% vody a k tomu nějaký kolagen. A tenhle ten bílek, původně velmi konzistentní a pevný v tom oku, tak najednou s věkem začne skapalňovat. Tím, že skapalňuje víc a víc, tak se rozruší vazby mezi těmi kolagenními vlákny, vzniknou zákalky. Většina z lidí je dokáže sledovat proti modré obloze nebo bílé zdi. No ale zároveň se odděluje od stěny toho oka. Takže to byly změny transparence médií. A to, co stárne dál a co je nejpodstatnější věcí ze stárnutí toho oka, která nejvíc vlastně limituje seniorní naše spoluobčany, je to, že se jim začne měnit sítnice a zrakový nerv. Změny centrální sítnice jsou to, co nejvíc bolí podle mě všechny ty naše pacienty, anebo obecně lidi.
Pojďme to nejdřív dokončit, co se týká těch předních segmentů, jo? To znamená rohovka. Tak mně přijde asi patrně, dokážeme vypěstovat někde v nějakých laboratořích něco, co bude přesně pro nás a prostě vyměníme to jako kuzaku. Rohovka mi nepřipadá jako problém, to je jako popáveně, prostě vyměníme to. Můžeme si představit, že za 15-20 let jako tohle to nahradit nebude problém. Čočku umíme nahradit už dneska, že jo? A to tak, že myslím si, dokonce může být výsledek lepší než předtím, jo? Protože přesně se naměří, jo? Co se týká optické mohutnosti a tak dále. No a tak ten sklivec dobrý, tak to je bílek, nějak se to namíchá, prostě víceméně to voda, že jo. Nepřipadá mi to tak jako velký problém zatím. Jo? Souhlasíte, že tohle to ještě zatím rohovkou, se dá představit, že myslíme?
S rohovkou je to malinko složitější v tom směru, že my ji umíme hezky transplantovat. To znamená, to, co umíme, je sebrat rohovku od zemřelého člověka a vzít ji a dát do toho oka. A to, co se dneska děje, je odklon od té kompletní transplantace celé tloušťky rohovky, ale mění se jenom některé vrstvy. A typicky ta endotelová vrstva, velmi tenký transplantáce vezme, dá se do přední komory, to je ta stavba té lodě v té láhvi, o které jste mluvil, a tam se potom poklepává hezky to oko, aby se krásně rozvinul ten transplantát a přilepí se vlastně ze spoda ta nová dlažební vrstva dlažebních kostek se přilepí na tu rohovku. Takže tohle umíme. To je pravda. Čočku jste říkal, sklivec umíme. Jasně. To jsou všechno věci, které asi...
Tam je šance, že to zvládneme. Jo. Teď musím říct, proč vlastně vznikl tenhle podcast. Když jsme se o tom bavili spolu soukromně, tak vy jste řekl, jaká longevity oko nemůže vydržet déle než řekněme 130 let. Neopravíme to, nedáme to, 130 let maximum. Takže samozřejmě OK, možná budeme žít déle, ale bez zraku. A jaký smysl asi má žít život bez nejdůležitějšího smyslu? Jo? Takže to se mi nelíbilo, tahleta vyhlídka v rámci mojí víry a investování do longevity. Takže patrně, teď se dostáváme k tomu, že problém nebude s tím předním segmentem, ale asi přesně. S tím zadním. Jo?
Jo, přesně, my jsme o tom spolu mluvili a tohle to je věc, kterou, a teď jsme se dostali na tu sítnici konečně, to znamená, když jsem úplně na začátku mluvil o oku jako o Lego stavebnici, tak teď jsme se dostali k tomu, co Lego stavebnice úplně není. A zatím není. Uvidíme, jestli se to změní někdy nebo ne. A to je samotná nervová tkáň a struktura. A teď musím bohužel udělat takovou malinkatou anatomickou přednášku. Doufám, že nám to všichni odpustí.
Jasně.
Protože to, že vidíme, to, že my dva se na sebe teď díváme, je otázka toho, že vaše světlo, které z vás vychází, teď nemyslím auru nebo cokoliv jiného, ale to, co vidím.
Tak odražené to, světlo tady od reflektoru.
Přesně tak. Tak ty fotony pronikají do oka. Všemi těmi transparentními médii, o kterých jsme mluvili a říkáme, že to je Lego stavebnice, kterou umíme měnit, proniknou a dopadnou na sítnici. A teď, co to je ta sítnice? Nervová tkáň, která má 10 vrstev Nebudu je tady všechny jmenovat, ale každý člověk, asi, který nás poslouchá, ví, že jedna z těch důležitých vrstev jsou receptory. To slyšel na základce a ví to určitě. Těch receptorů tam máme zhruba 100 až 120 milionů.
A to jsou tyčinky a čípky,
tyčinky
a čípky.
Jsou odlišené. Přesně tak. A tyhle ty receptory tam stojí jako nějaký zahradní tyčky takhle v plotu, nebo jako kytky si je můžou představit, a stojí v půdě na dolní vrstvě té sítnice nebo podkladové vrstvě sítnice, a ta se jmenuje pigmentový list. A pigmentový list je zase taková dlažba na ulici. Jo. A ty receptory jsou do ní zabudnutý, ale kooperace všech těch vrstev, které jsou nad receptory, to jsou většinou plexiformní přepojovací vrstvy, bipolární buňky, tedy další neurony sítnice, ganglové buňky a ten výběžek ganglové buňky, který pak běží do mozku dozadu. Tak všechno tohle je stavebnice sítnice. A od receptoru níž, ten pigmentový list, ta základní vrstva, a pod ní nacházející se cévnatka, která vyživuje to oko, tak jsou ty podkladové vrstvy. No a tohle to my zatím změnit, nahradit, transplantovat, vyvinout neumíme. A po poničení těchto tkání, tedy centrální části sítnice nebo zrakového nervu, zrakový nerv jsou ty výběžky nervových vláken z ganglových buněk, vodič prostě, tak poničení těchto struktur zatím neumíme nahradit a vede to k tomu, že velmi výrazně klesne zraková ostrost toho člověka. Hmm.
Takže se vrátíme k té otázce, co jsou nejtypičtější choroby oka v souvislosti se stárnutím. Řekli jsme šedý zákal, ano. Pak já znám jako laik zelený zákal, což je asi úplně jako jiná diagnóza, předpokládám. Vlastně nevím, čím se to projevuje, zelený zákal.
Zelený zákal je tím jiným vyjádřením glaukom, tak jak my ho zapisujeme do té dokumentace. A my etiologicky stále úplně přesně se neshodneme na tom, proč vzniká. My pacientům většinou říkáme, to máte onemocnění z vysokého vnitrooční tlaku. To etiologicky není úplně pravda. Velmi pravděpodobně to je triáz tří věcí, vrozená predispozice k tomu, aby docházelo k dřívější apoptóze nervových buněk, tedy k odumírání ganglových buněk a jejich výběžku, tedy porucha zrakového nervu. Velmi pravděpodobně mikrovaskulární změny na úrovni právě těch povrchových vrstev sítnice a okolí zrakového nervu, tedy vaskulární teorie. A třetí, ta mechanistická teorie, která říká, že ten vysoký nitroční tlak může působit na cytoplazmu buněk, které tam jsou, utlumovat cytoplazmatický tok a hubit ty nervové
prostě
buňky.
Oko takže kolabuje,
ano. A je to tedy onemocnění, který není věkovou nebo v té přímé vazbě na věk, to není pravda, ale zhruba od 40. roku věku se u menší části naší populace může objevit. A jsou samozřejmě i juvenilní formy a dětské formy vrozený glaukomu, ale to tady asi nemusíme rozebírat. A může se objevit, ale není tady typickou věkovou degenerací.
A co třeba makulární degenerace, no, to je třetí, co znamená.
Ano, a to je přesně to, co jsem čekal, že řeknete, makulární degenerace. O té se vlastně bavíme, protože makula je, jenom vysvětlíme, je centrální část sítnice, o které mluvíme. Ta sítnice vystýlá celý ten tulipán našeho oka, to znamená celou tu kouli zevnitř, kromě části, kde se nachází čočka a duhovka, vystýlá sítnice. A ta centrální část sítnice, kterou se my dva teď na sebe koukáme, tak se jmenuje buď to foveola, to je to nejtěsnější úplně centrum, žlutá skvrna, nebo fovea, malinko širší, anebo makula. Taková širší, řekněme, nějakých 6-7 mm široká kula, kruhová zóna zadního pólu. Ta je zodpovědná za většinu toho, co já teď vidím, když se na vás dívám. Za vás, za kameramana, za okolí vás. Těch centrálních 15 až 20 stupňů úhlových té sítnice je zodpovědný za to, co většinou
vidí. A to pokryto většinou těmi čípky?
Úplně ta supercentrální část je čípková. Čím víc do periferie, tak strmě klesá koncentrace čípků a naopak vysoce nastupuje koncentrace tyčinek.
Možná to vysvětleme, protože to vím i já, že čípků je asi 6 milionů, když to tyčinek asi 120, že jo, je to nějaký takový poměr. Čípky jsou RGB, to znamená, že jsou tam vlastně jako to máte v monitorech různé druhy čípků, které přijímají různé frekvence, ano. A tím pádem vidíte barvy, když to tyčinky, to je kontrast. Ano. Takže tyčinky se zejména uplatňují v noci, pokud přesně se nemýlujem, když to čípky, to je barevné vidění za dne.
Super.
Říkám to dobře?
Jo, úplně perfektně. A vemte si, a teď se dostaneme k té degradaci, co se odehrává. Ta nemoc vlastně spočívá v tom, že vám tyto receptorové struktury nějakým způsobem degradují. To znamená, začnou odumírat. My se za chvilku dostaneme asi k tomu, proč se tomu tak děje a co to vlastně znamená celý ten proces. A ještě řeknu k té anatomii a k té fyziologii vidění jednu podstatnou věc, která je důležitá. My pro zjednodušení si můžeme představit, že jeden ten receptor v optimálním případě by byl napojen na jednu svoji bipolární přepojovací buňku, ta by byla napojena na jednu ganglivou buňku a jeden její vývod by šel dál. Tohle není pravda. Když učím studenty, tak teď, jak jste správně řekl, jim říkám, je tam 120 milionů receptorů a přitom jenom 1 milion vláken ve zrakovém nervu. Jak to? Kde došlo k té redukci? Ti chytřejší odpoví, no jasně, čím víc do periferie jdeme, tím větší okrsky receptorů jsou prostřednictvím svých bipolárních buněk napojovány na jedinou gangliovou buňku a její vývod potom jde dál. Snadno si to dokážeme a všichni doma si to taky můžou vyzkoušet. My dva, když se na sebe teď díváme, tak vidíme detaily a velmi ostře, kdežto z vašeho kameramana, který je jenom asi 20 stupňů nebo 20 úhlových stupňů ode mě, takhle, tak už nevidím. Vidím jeho tělo, obrys, ale ne žádné detaily tváře nebo něčeho. Protože se dívám periferní částí sítnice, která má tuhle tu daleko širší.
Proto vlastně ty tyčinky kolem, předpokládám, jsou docela fajn na pohyb. Když uvidím v periferii, že se to hýbe, jo, změna kontrastu, tak to vlastně docela fungovalo. Jo. Něco na mě běží, soustředím se, otočím hlavu. Že? Jo. Když to vlastně v tom středu ty čípky, kterých je tuším těch 6 milionů, což teda znamená, že máme 6K vidění. Pokud se teda jako nemýlím, je to tak, když to tak zjednodušujeme, tak máme 6K barevné vidění. Jo, jo. Takže jako 8K televize nějaký stejně maximum, který má.
Jo, jo, nemá cenu úplně do toho šlapat dál a asi to jako lajci neoceníme.
Samsung, jestli někdo poslouchá tady jako z firmy Samsung, jo, tak nedělejte 16K. My nepotřebujeme ani to 8K, teda musím říct. Jo.
Jo. Úplně přesně je tohleto pravda. A zrada je v té makulární krajině a týká se tedy samozřejmě jak těch tyčinek, tak těch čípků, ale čípků dominantně. Zrada je v tom, že s věkem, a teď se dostáváme zase k tématu toho udržování zraku, tak s věkem začne ta velmi složitá struktura zevních vrstev sítnice, tedy receptory, pigmentový list a výživová vrstva, které říkáme cévnatka, tak začnou trochu hůř kooperovat. Jak vlastně funguje naše vidění? My jsme to zatím jenom nakousli. Ten světelný paprsek, o kterém jsme mluvili, pronikne vrstvami sítnice, dopadne na ten receptor a na tom receptoru vyvolá zprvu elektrickou, uvnitř těla té buňky chemickou reakci, fotoreakci takzvanou, která potom vyvine ten vzruch, který se prostřednictvím přepojovaných neuronů šíří a dostane se až do té tylní krajiny.
Prostě světelné vlny se přemění na elektrický impulz.
Přesně tak. Prostřednictvím nějaké chemické reakce, která ještě probíhá v té buňce. Jak to ty receptory dělají? Dělají to tak, že mají takový speciální fotomateriál, to bude blízký všem, kdo fotili kdysi dávno. Ty buňky těch receptorů mají vnitřní segment, klidně na něj hned zapomeňte, i když jsou v něm všechny elektrárny, mitochondrie, jádro a všechny ty důležité věci, které ta buňka má mít, ale z hlediska té optiky potřebujeme ten zevní segment. A ten vypadá jako takový skládaný papír, jako kdybych tady takhle skládal nekonečnou ruli papíru a takhle jenom pořád prokládal, nebo látku, kterou bychom takhle skládali. Takže takové záhyby těch membránových struktur a vytváří se takzvané disky a těch disků je tam x desítek, jsou připravené na spotřebu a vždycky, když se ten vyfotí ten disk, když spotřebujeme ho naším koukáním, a to nejsou malý čísla, to jsou desítky disků během dne skutečně, který takhle vyfotíme, tak je musí, a předtím jsem říkal, že receptory jsou zabořeny do pigmentového listu, tak je musí ten vyfocený materiál někdo zpracovat. Ten někdo je ta pigmentová buňka, to znamená, ona sežere, fagocituje se tomu říká, sežere ten vyfocený materiál, rozmělní ho, stráví, rozebere na součástky, které to tělo může dál používat. Ale tak, jako to je vždycky s odpadovým hospodářstvím, tak i když rozebereme všechno, i když vytřídíme úplně všechno,
něco zbyde.
A to něco, co zbyde, je v tomto případě lipofuscin a některé jiné látky, které z něj potom ještě vznikají chemickými reakcemi. Takže si všichni teď můžeme představit, že ta pigmentová buňka postupem života, postupem věku, se zanáší tímhle odpadním materiálem a baze té pigmentové buňky někde v 80-90 letech je zhruba z 20% objemu té buňky zanešená tímhle odpadem.
A to je takový průměrné číslo, jo, o kterém se ví.
Jo.
Okay, takže
jo,
problém je s waste managementem.
Jo.
A zatím vy nemáte žádnou představu, jak ten waste management zlepšit. Když budu si kupovat nějaké supplementy na oči, tak to nepomáhá.
Ano, ale proč je to důležité, ještě to dopovím. Tenhle ten odpad, teoreticky bychom mohli říct, že tak dobrý, tak 20% buňky je obsazeno odpadem, ale zbytek může fungovat, co je za problém. Problém je v tom, že ty receptory jsou vyživovány ze spoda, tedy z té cévnatky, o které jsem mluvil, která se nachází pod buňkami pigmentového listu. A ta propustnost receptor, pigmentový list a cévnatka a zpátky musí být průchodná. Pod pigmentovým listem se nachází taková bazální membrána, bruchová membrána se to jmenuje, klidně si ji představte jako kus igelitu, na něm stojí ty pigmentové buňky, do nich jsou zabořený receptory a ze spoda jsou cévy, které to všechno vyživujou. A jestliže vy změníte 20% té buňky přechodový, té hraniční buňky v odpadky. Potom připustíte, že s věkem se mění bruchová membrána, slušťuje se, zneprůchodňuje, vazivovatí, tak najednou tady máte ze spoda výživu z cévnatky, která se nedostává k receptorům. A jak buňky toho pigmentového listu, tak ty receptory, který dál fotí a produkují ty odpady. Pořád tam jsou nový a nový vyfocený disky toho fotomateriálu. Tak najednou se to začne rozpadat a ty buňky začnou apoptoticky se likvidovat, začnou odumírat.
Takže ono to de facto v 90 letech v průměru je 20%, mm-hmm. ale patrně, čím je to tělo starší, nebo to oko starší a starší, tak je to exponenciální zrychlování se tohle toho problému.
Ve 40 letech se mluví o nějakých asi necelých 5% nebo 2-5%, protože to jsou všechno odhady, které až poslední možnosti zobrazování toho lipofuscinu, protože ono, když na něj posvítíte, tak on hezky svítí v těch buňkách, tak ukázali teprve to hromadění. A teď si vemte, že a teď to schrneme všechno dohromady, to znamená, mám tady nějaký buňky, které mě dál fotí, to jsou ty receptory, jsou už hůř jejich vyfocený materiál hůř odbourávají pigmentové buňky, jsou už trochu hůř vyživovány, protože bruchová membrana, tedy izolace a pigmentové buňky už jsou trochu nepropustné. A ještě k tomu ta samotná cévnatka, tedy ta vyživovací vrstva, taky atrofuje. To, jak se nám mění cévy v životě, to, jak lidi mluví o skleróze cév, o infarktech myokardu, o cévních mozkových příhodách, ty se nedějou náhodou. To samé se děje na té sítnice, to znamená, ona atrofuje. Takže jde tam míň výživy, je horší, cévy samotné jsou míň propustné, hraniční membránové struktury jsou málo propustné a receptory dál hromadí odpadky, který nemá najednou kdo odbourávat a není schopen. A to všechno vede k formě zánětu. Najednou se zaktivizuje komplement, takový oblíbený slovo, doktoři často mluví o komplementu, protože to je asi 500 nějakých látek, který vzájemně kooperují. A ten komplement způsobí odumírání těch buněk. Nejdřív pigmentového listu, s tím samozřejmě těch kytek, těch receptorů, které jsou v něm zabořený, a už máte jenom atrofické procesy v centru sítnice a začne klesat zraková ostrost.
Jo. Takže řekněme kolem těch 130 let, kdyby si to člověk namodeloval, což není teda běžný věk, ale řekněme, že by moderní medicína, pokud se podaří trošku pohekovat různé věci, tohle mohla dosáhnout. Tak z pohledu OK, tělo pořád jede, ale máme tyhle ty problémy.
Máme.
A nevíme, co s tím, protože to je ten zadní segment oka. Jak to vlastně udělat, aby se opět to oko, respektive tyhle ty segmenty, ty komponenty chovaly jako za mlada, nevíme. Za co to vyměnit, nevíme. Jak se dostat, dejme tomu, k tomu optickému nervu, což je milion nervů, tady bylo řečeno, a řekněme tam napojit nějaké jiné zařízení, které jako biomechanické, které vyvineme a dáme ho místo oka. To taky asi nevíme, umíme přišít ruku. Jo, můj kamarád doktor Sukup jako jedně tu ruku přišije a tam hrozný množství nervů tam jako během těch hodin nějak propojí a člověk tou rukou může hýbat, ale předpokládám, že je jednodušší ruka než to oko. Takže jsme vlastně teďka v nepříjemné situaci. Tady je milionový konektor a nevíme, i kdyby jsme dokázali to biomechanické oko, řekněme, vyrobit někde, jo, tak vlastně nevíme, jak ho připojit. Dá se tak říct?
Jo, úplně perfektně to říkáte. Já jsem vlastně shodou okolností, když jsem si tak přemýšlel o tom našem dnešním povídání, tak jsem říkal, tyjo, to je neuvěřitelný. Umíme vyměnit játra, tak složitou věc, umíme transplantovat ledviny.
Bo ta ruka je teda mimochodem teda taky fascinující.
Obličej, prostě, spousta věcí, ale jak to, že tak malou jednu kuličku, která má jenom ten jeden vodič, neumíme. Ale ten princip a ta finta je v tom, že znovu poukazují na to, ze sítnice, z těch ganglových buněk, vybíhá jeden axon, je to pořád součást té buňky. A běží někam do prostřed hlavy, do corpora geniculata laterale.
Ten vizuální kortex,
ten je až potom, ale běží někam do prostřed hlavy, kde se přepojuje ten první signál a pak běží dál do té týlní krajiny, do toho zrakového kortexu. Ale je to furt jedna buňka, takže když my u některých lidí, když to oko dáme pryč, když přestřihnete ten zrakový nerv, což by byla podmínka toho vyměnit ho za nový oko nebo za novou kameru nějakou, tak my vlastně zničíme ty buňky, my je přestřihneme. Jo. Takže když se dávají ty jiné orgány, tak napojujeme cévy, spolíháme na to, že proběhne nějaká reinervace, že jsme nezasáhli do buněčné struktury těch tkání, které vyměňujeme.
Je tam vlastně proces
ale
logické regenerace, že jo, nastartované evolucí vlastně existující. Když to tady žádná logicky z důvodu, který popisujete, regenerace nastat nemůže.
Ne. A my tu buňku zahubíme, tu jedinou, který jeden ten axon vybíhá takhle do středu toho mozku, jaký zahubíme tím, že přestřihneme ty vlákna. Takže teoreticky, i kdybychom ten vodič těch milion vláken dokázali nějakým způsobem napojit tak, kde si myslíme, že by to zhruba bylo správně, tak napojeme v podstatě mrtvý buňky mrtvýma buňkama, které nemůžou v podstatě fungovat. Nebo aspoň moje představivost tak daleko zatím nesahá. No a co se týká transplantací výměny sítnice samotný, protože někoho napadne, fajn, ganglové buňky by mohly být živý, protože jsou vyživovaný z retinálního oběhu a ne z toho choroidálního. Ty by mohly být živý, to znamená vodič, mozek, zraková kůra, všechno je dobrý, ale ten člověk chudák má blbou tu centrální krajinu sítnice. Co teda vyměnit něco tam? A tyhle ty pokusy probíhají, to teda musím říct, že jo. Experimentuje se, když už jsem říkal, že první, kdo dostane zabrat, jsou ty buňky pigmentového listu, tak se experimentovalo s tím, že se vytvářely transplantáty pigmentových buněk, vezmete nediferencovanou buňku, necháte ji diferencovat směrem k pigmentovému epitelu, to umíme tohle, to má klidně z kožního stěru nebo z těch věcí, které se to dějí, ty pluripotentní generační buňky. A teď ji musíte nějak dostat do toho terénu pocítnici a spolíhat na to, že se tam nějakým disperzním způsobem krásně rozptýlí a vytvoří tu pravidelnou kresbu pigmentového listu, což se zatím bohužel nepovedlo.
A kdyby se podařilo, znamená to, že dejme tomu, ten zrak zachováme nad těch 130 let.
Myslím si, že to je cesta, kterou se to fakt jakoby ubírá, tohle ta věc. A když jsem mluvil na začátku o tom, že umíme hezky vyměnit endotel rohovky, což je taky super tenká vrstvička těch dlažebních kostek, jak jsem říkal, tak tohle se úplně nabízí. Dostat ho tam a dostat ho do nějaké kooperace s těmi receptory. Není to úplně snadné, vemte si, že jedna z těch pigmentových buněk kooperuje s mnoha receptory sama o sobě, svými výběžky, a ty pokusy byly nejdřív takové, že se tam tyto buňky vstříkly. Oni se okamžitě shrnuli do jednoho zhluku a nefungovalo to. Potom se vymyslelo, že se vezme nějaká biodegradibilní destička, na tu se jako sazenice ty buňky pigmentového listu takhle vysází, ta se dostane po cítnici operačním způsobem, nechá se tam, protože je biodegradibilní ten nosič, tak se rozpustí a zůstanou ty sazenice. Oni se zase zhlukli, zase nefungovaly. Takže ty pokusy s touhletou náhradou jsou zatím daleko. Daleko zajímavější byly pokusy s tím, že se tam teda dá nějaký čip, což by techniky taky mohlo napadnout. Tak vyrobíme multičipovou destičku, dáme ji do toho oka pod tu sítnici. Budeme spolehat na to, že se nějakým způsobem napojí ty struktury sítnicových neuronových struktur na ten biochip. Ten bude dokonce poháněný nějakou světelnou sluneční energií, takže bude tam nějaký kolektor, nebudete mít baterii podkožní nebo něco takového. A bude to všechno fungovat. Tohle je trošku složitější a zatím to nevedlo k žádnému přesvědčivému výsledku. Pravdou je, že tyto typy implantátů, které se zkoušely u úplně slepých lidí, tedy nemluvíme o lidech, kteří mají zbytky zorného pole nebo zbytky zraku, u úplně slepých lidí vedly k tomu, že rozlišovali černou od bílé, že by se třeba ku příkladu tady trefili na tom stole asi na to, že tady je někde nějaký laptop nebo něco světlého, takže by dokázali sáhnout na ten světlý předmět. Takže zhruba na téhle úrovni se třeba pohybujeme. Nicméně je to za cenu toho, že mají tady podkožně potom vedený nějaký vodič a že se napojuje na tu kortikální kůru, která je vzadu. A to jsou pokusy, které neustále na každém kongresu se znovu mluví o těchto možnostech, ale nikam se neposunuli v posledních 10 letech dál.
Já se pak vrátím k tomu tématu, ale trošku jiné zajímavé téma, které s tím souvisí, je, proč pořád nemáme rozvinutou virtuální realitu. Možná si pamatujete, že v souvislosti s přejmenováním Facebooku na Metu, tak tam byla neuvěřitelná injekce v řádech desítek miliard dolarů vlastně do toho, že Facebook si řekl, že next big step je virtuální realita. Developoval vlastní hardware, to jsou brýle, snažili se tam mít nějaké aplikace, nakonec tam zbyla ta jediná česká Beat Saber, jo? A ve výsledku je to vlastně naprostý failure, jo? Naprosté zklamání z tohle toho segmentu. A ve výsledku i Apple, který se snažil svým produktem, který teďka poměrně na začátku vypadal slibně, což je Apple Vision Pro, tak prodeje nemá. Co to vlastně je ten důvod, jsem si říkal, že něco tak zajímavého jako virtuální realita nebo augmentovaná realita nefunguje. No, je to podle mě spojeno s tím, že je to zařízení prostě veliký. Jo. Je to na hlavě, musí tam být baterka nějak napojená, prostě člověku to na té hlavě tlačí, ta hlava zase nemá tolik kilogramů, aby tam něco, co má kilo a půl, jste necítili. Je to de facto koukání se do něčeho umělého na ohnickou vzdálenost, která je neměná, takže to oko nejak akomoduje. Je to vlastně nepříjemný, jo? Dlouho být v té virtuální realitě. Tak jsem si říkal, co by se mohlo stát, aby ta virtuální realita opravdu se masivně rozmohla. No tak jedna první varianta, pojďme se vykašlat na tyhle ty optické velké věci. Věřme, že miniaturizace nám umožní promítat přímo na sítnici třeba laserem, a to tak, že jako každý jeden z těch čípků dokážeme adresovat obraz. To se asi dokážeme představit, ne? Že by bylo nějaké malé zařízení, které by rovnou vlastně na tu sítnici skrze teda optiku toho oka velmi chytře, výkonně nám ten obraz zprostředkovávalo. A to ať už augmentovaný, mixovaný teda s tou běžnou realitou, anebo úplně umělý. Patrně to existuje, je to jenom jako řekněme posunutí toho optického, technologického vývoje, který dneska s těma brýlama virtuální reality máme. Jo? Tam asi k tomu není co dodat. Že jo? Tak
Je to divoká představa, ale ona vlastně už na začátku, Václav, vy jste na začátku vlastně na to začal už odpovídat krásně. Jak je možný, že se to neprosadilo? Jak je možný, že tak velký giganti finančně a technologicky podpořený, to nedokážou prosadit. Ono to je totiž, to souvisí s lidstvím a s tím, jak jsme schopni naše oči používat. Představa lidí, co chodí po ulici a co nás třeba i teď poslouchají, je to, že mám dvě oči a s něma vidím bez problému. Tak to není. Ta souhra, to stereoskopické biokulární, tedy oběma očima vidění, je velmi jemný vyladěný mechanismus na to, abyste ho dokázal používat. A zdaleka ne všichni lidi mají velmi kvalitní stereoskopické vidění prostorové a jsou schopni automaticky mozkem akceptovat různé fokusační roviny. Co to znamená? Znamená to to, a to si teď budou umět představit všichni, že když mají ty moderní auta dneska ty head-up displeje, to znamená, že se jim na sklo promítá nějaká ještě další informace, tak spousta lidí řekne, vypněte mi to, já to tam vůbec nechci, mě to ruší. Jejich mozek a jejich zrakové funkce nejsou schopny adaptovat ten další fokusační věm, který tam mají. Troufnu si říct, že naše děti, které hrajou ty divné hry, takový ty simulátory těch leteckých letů a katastrofa, bitev a tak dále, kde se jim často projekuje právě ještě ten další údaj dopředu, tak to budou umět. A mimochodem i v našem segmentu se tohle teď odehrá. Teď jsem nedávno měl možnost poprvé vyzkoušet operaci v těchto virtuálních brejlích. Je to jednoduchá věc, vy to napojíte na ten mikroskop, mikroskop dál kouká do oka toho pacienta, ale vy sedíte na sále v brejlích a v těch brejlích se ta operace odehrává. Takže já dál operuji úplně stejně, takhle dělám něco rukama, ale mám na hlavě takovou obrovskou konstrukci a v té nádherně vidím celý to oko, jsem téměř jakoby v něm. A zase tohle není úplně pro všechny, protože je část operátorů, kteří rovnou řeknou, já to vůbec s tím nezvládám, dejte to pryč ode mě.
A to si myslím, jako počítačová hra, tam by to přijde.
Jo,
jako,
jo, no, je. No. A to si myslím, že je ten důvod, že my, většina z nás, nejsme schopni na různých fokusačních úrovních se pohybovat tak, že jsme schopni je akceptovat. A to brání té virtuální realitě v tom, aby byla daleko víc používaná. Jo? To, co jsme si všichni mysleli, že tady v brejlích budu mít takhle zdroj informací, že teď u mě o vás poběží, jo? A že tím, že jsem blízko vás, že tam poběží vaše dokonce nějaký biomedicínský informace o tom, jakou máte zrovna teplotu, tepovou frekvenci, jestli se se mnou cítíte pohodlně nebo ne. A že teď jste zmínil něco o nějakých laserech a že já si teď hned řeknu, ať mě tam dají informace o tom, co bude
zlejší. Tohle to už vlastně tohle to máme. Apple vlastně Vision šlo udělat, ale jako, to není to příjemný. Je to takový, jako řekněme, cool, na půl hodiny si to vyzkoušíte, a že byste to zařadil do běžných aktivit svého života, to málo kdo udělá, protože to prostě není jako příjemný. A já si myslím, že nakonec ten pocit je důvod, proč věci děláme. Je nám příjemný s tím mobilem fungovat, navíc samozřejmě jako tím, že většina těch aplikací je dělaná skrze produkci dopaminu, že jo, jako adiktivním způsobem, tak ještě nejen, že nám to příjemné, ještě na to máme závislost, že jo, tak to je jasný. Rozhodně to nic jako nenarušuje, když to, jakmile jsme vlastně v situaci, že máme těžkou věc na hlavě a ještě jako se díváme na jednu ohniskovou vzdálenost a ještě vlastně jako ten mozek to úplně nepřijímá, no tak jako proč bychom se s tím měli trápit. Dobře, ale kdyby jsme se teda dívali dál, možná tohle to někdo trošku jako hackne, dejme tomu ten vývoj jako se bude pořád zlepšovat, ale je to těžký mimochodem, protože těch desítek miliard dolarů už do toho dost zahučelo a k ničemu to nebylo, tak pak jsme si řekli o té možnosti, že bychom se přímo napojili na ten 1 milion optických nervů. Nicméně to napojení, to jsem teda teď pochopil, že nebude úplně snadné z důvodu, který už jste zmínil, tak pak mi připadá rovnou, pojďme se zamyslet, že bychom se jako napojili do toho vizuálního kortexu v mozku. Jak bychom teda dokázali nejdřív zjistit, jaký tam vlastně probíhá kompresní algoritmus, jo? Jak se to vlastně tam kóduje, toto schéma vizuální, protože tam to samozřejmě bude podobně, jako když vidíme, jak fungují počítače, tak tam bude nějaký komplexní systém, že jo, celé toho videa v podstatě, které tam permanentně proudí. Dejme tomu, že jsme to zvládli, dokázali jsme pomocí nějakého neuralinko se tam probojovat. A pak to oko v podstatě vůbec nepotřebujeme, protože pak bude mít tykadla s kamerou, že jo, a bude to fungovat podobně, že jo.
Ale jsme teda na velmi teoretický úrovni, kterou si teď představujeme, jsme Jules Verne a za 100 let třeba se něco takového stane. Ano, je tohle to možný, skutečně, tady bude kamera, místo toho oka, jak s ní chodil ten Arnold Schwarzenegger v nějakých těch filmech zvláštních, tak tady bude kamera a budeme napojený přímo na zrakový kortex. Samozřejmě, že teď neurologové, neurochirurgové se teď smějí a většina z odborné veřejnosti protože si říká, no tak tohle to chci vidět, jak dokáží se napojit, protože zatím jsme mluvili o 100 milionech receptorů, té síti propojovací, která probíhá už v samotné sítnici, kooperace těch buněk, mikroglie, podpůrného buněčného elementu, pak ten výběžek toho zrakového nervu, propojování uprostřed hlavy v corpora geniculata laterale a asociace s pohybovými centry a asociačními a fantazijními a psychickými a další pokračování celého toho, té zrakové dráhy dozadu k vyhodnocení obrazu. A tam další miliony nervových buněk, které zase nějakým způsobem kooperují. A naše představa, že to jenom jednoduše nějakým způsobem napojíme, je teda velmi strašně problematická.
Takže ale Neuralink teda vám nepřijde, že je zajímavá
bude to velmi investice. Těžký. Ne, bude to velmi těžký, ale je to už dneska, je to evidentní řešení pro lidi, kteří se spokojí s tím, že jejich obraz bude pixelizovaný obraz 6 bílých a 6 černých kostek a že se trefí asi do dveří, které tam budou v černé místnosti svítící dveře. Tak tohle to už, tam už jsme, to umíme, tohle to je jasný. Ale když jsme mluvili o 4K nebo 8K televizích, tak to, na to můžeme s tímhletím způsobem zapomenout a já, moje představivost takhle daleko teda fakt nesahá.
Je to vlastně o tom, že ten vizuální kortex, jestliže máme, dejme tomu, v mozku nějakých 100 miliard neuronů třeba, ne, tak ten vizuální kortex je něco jako 2 miliardy neuronů, pokud to dobře chápu, tak člověk by musel vlastně dokázat pochopit, jak funguje ta neuronová síť, tahle ta menší, řekněme, ta podnožina mozku, musel by chápat, jak funguje vlastně ten coding, musel by chápat, jak udělat interface vůbec pořádně, jo, nejen tak jako že tam přibližně něco strčím na metr plus minus a tím pádem to trošku dráždím, trošku nedráždím, to je těch 6 pixelů, jo, a musím být tam být opravdu velmi precizní interface, že jo. A v takové situaci, kdyby se toto podařilo, tak je možné, že už vlastně by se jako podařilo udělat i to umělé oko, které se napojí přímo do toho mozku, že jo. A rovná se teda nejen umělé oko, ale nějaká virtuální realita, kde bych vlastně přimíchával do obrazu, který získávám z oka, tak bych opravdu přimíchával, dejme tomu, kdybych dokázal to takhle udělat i nějakou augmentovanou realitu, kterou prostě si do toho potřebu dát. Jo. No ale jako vám prostě to připadá sci-fi proto, že tohle to dokázat pochopit a hlavně technicky zrealizovat je
pro mě nepředstavitelný.
Daný chvíli nepředstavitelný.
Jo, pro mě určitě. A možná, že fakt jako jsem příliš jako sedící na zemi člověk, jo, a že nemám ten rozhled toho Žila Verna, jo, a nebo Leonarda da Vinciho, kteří jako mluvili o věci,
kolegy, kolegy Kurzweila, že, který jako vyhlašuje tu singularitu za pár let, že nastane a samozřejmě mu věří, že se ještě dožije, a to není úplně mladý pán, že se dožije toho, že jeho identita bude uploadována do nějakého biologického materiálu. Že jo. Takže on si myslí, že se podaří vlastně ten mozek vlastně naplátkovat, každý ten neuron vlastně jako zmapovat a tu celou neuronovou síť zreplikovat na nějakém novém substrátu. To je to, co on si věří. No tak jako do toho víceméně ten problém s těma očima už jako
je
zapadá
nepodstatný. Je nepodstatný. V tu chvíli je nepodstatný. Pokud tohle to si umím představit, a myslím, že jsme o tom taky spolu jednou mluvili, já si umím představit situaci, že to, co za sebou zanecháváme, tu sociálně informativní stopu, která za námi je, která vytváří naši síť přátel a všech konektivit a zájmu a všeho, co jsme se naučili a dělali celý život, tak tohle to dokážeme velmi dobře, velmi pravděpodobně popsat. Nakonec Zuckerberg to sbírá dnes a denně o nás tohle to všechno a dává si to do banky nějaký datový. A z toho jste schopen znovu vytvořit nějakou osobnost, protože máte její fotky ze všech jejich dovolených a jejich zážitky a to, co si píše s kamarádama na mailu a to, co si SMS-ko a tamhle to tam. Poskládáte velmi dobře profil osobnosti a dokonce i samotnou osobnost. A když k tomu přimícháte možnosti, současné možnosti umělé inteligence, které velmi pravděpodobně pospějí k autonomnímu přemýšlení a vyvíjení, tak dokonce kombinace s tou umělou inteligencí může dál fungovat jako osobnost, na kterou budou naroubovaný vaše zkušenosti a vaše data.
Problém bude s tím, podle mého názoru, že zážitek, prožitek jako vás, to znamená ta vaše identita, už s tím nebude spojená, s tím novým.
Nebude.
A to bude trošku jako problém, protože to, co vy chcete zachovat, je zejména ten pocit té identity, že jo? Abyste jako pokračoval. A tam samozřejmě žádné pokračování v tom konvenčním smyslu nebude. A to je vlastně něco, co trošku tyhle ti lidé jako ze Silicon Valley nedomýšlí.
No jo, Václave, ale ono bude vaše pokračování.
No, já nemluvím ten pocit.
Pro vaše děti a pro vaše vnoučata. Ano. Klidně něco takového
může být. Pro ostatní.
Jestliže to bude datový set, který bude umístěný někde, a oni si s vámi budou dál povídat. A budete se chovat jakoby ve smyslu vašeho bývalého života se budete chovat velmi předvídatelně a logicky a budete vlastně pokračovat tomhle tom. Ale pro vás to významné.
Ano, přesně. Pro behavioristického psychologa je všechno v pořádku. Jo? Protože ten nic jiného, než projevy člověka nevnímá. Jo? Ten vnitřek on vůbec jako nevnímá jako důležitý. Ovšem většina z nás takhle nefunguje. Naopak ten vnitřek je pro nás všechno. Že jo? To naše já, ego, identita a to ostatní, co jste teď řekl, no dobře, no tak jako OK.
No ale v tom spočívá hrozný paradox to, co říkáme teď oba dva, protože většina lidí právě sází na to, že se převede do té virtuální reality a že se zachová. Ta naše tendence zachovat se, zůstane něco po mně, zůstanu já tady. Bez toho vědomí, že bych si sám sebe uvědomoval, je vlastně úplně směšná. Kolik peněz jste schopni investovat do toho, abyste se buď to zamrazili, nebo teda časem transformovali do nějaké virtuální existence. Ale proč, když vy sám z toho nic nemáte? Pro koho to teda děláte? Oni řeknou, já to dělám pro ty mý děti, pro ty mý, pro tu mou rodinu, pro ty mý přátelé.
Člověk,
ale není to pravda,
studoval,
oni to dělají pro sebe, ano, ale je to iracionální.
Já jsem to studoval a většina lidí k tomu závěru, ke kterému docházíme, tady my dva nedojde. Oni opravdu věří, že se pak jako nějakým záhadným novým způsobem technologickým z té zmražené hlavy probudí v nějakém bionickém těle a budou si pamatovat, aha, teď jsem umíral a teď jsem se zbudil. Takže se budou, oni si myslí, že jako, že usly a zase se probudí se všemi vzpomínkama a budou pokračovat. A prostě ta představa, že to takové možný, je žene k tomu, že platí, že jo, jako za ty různý kryo služby a tak. No. Já si myslím, že tohle, co jsme teď řekli, je vysoce právě realistický, ale vlastně už kdyby takové to ty zamrazovací služby nabízely s tímhle tím jako racionálním podtextem, tak by těch zákazníků tolik neměli. Jo. No. Tak na druhou stranu já bych řekl, že takhle funguje spiritismus, že jo? Protože když jako máte někoho, kdo v té skupině lidí si vzpomínal na tu mrtvou babičku, tak potom to médium při té jako poměrně hezké teatrální akci, která jako promlouvá tím hlasem té mrtvé babičky, tak vlastně jako de facto promlouvá základě vzpomínek, rekonstruuje tu identitu a pak se všichni diví, že to opravdu vypadá, jako že ta mrtvá babička promluvila, že jo? V tom Podkrkonoší někde, že jo? Za dlouhých zimních večerů. Ale je to právě ta rekonstrukce, tak jako kdybyste se nechal vy rekonstruovat z různých zápisků svých knih a tak dále pomocí ChatGPT, tak by měl každý pocit, aha, Pavel k nám mluví, ani by to nedokázali poznat, protože by se snažili a ono by to nedopadlo, jako jo, ta schopnost to rozlišit.
A tohle je geniální paralela, to, co říkáte, protože to, co se spojovaly ty ruce na těch stolech před těmi stolety nebo kolika, tak vlastně my k tomu spějeme teď v té podobě té virtuální reality, která bude teda nesmírně věrná. Mimochodem, to bude spiritismus teprve, jako, jo, protože každý Vánoce strávíte znovu s tou rodinou a budete tam normálně u té večeře na ně mluvit, úplně stejně, jako jste mluvil dřív, což je šílená představa teda mimochodem, ale je to tak, jo. Ale k tomuto velmi pravděpodobně spěje teda, no. Ale otázka je, kdo to bude financovat, protože samozřejmě to bude nese svůj malý energetický nárok, o tom
já si myslím, že projekt...
A vaše děti budou muset tak, jako dneska platí za hrob a když ho přestanou platit, tak se nahradí, tak oni možná vás nechají vymazat, jako když to bude nájem nějaký.
Já si myslím, že Facebook jako plynule se promění v deadbook, a tam vlastně jako de facto bude to centrum toho spiritismu.
A to je hezká úvaha. To jsem ještě neslyšel, ale zní to docela pěkně, to je hezký. Ale stejně to někdo bude platit.
Hned se to zaregistrovat. To bude placená služba, že ten kontakt
jako z reklam, nebo z platby těch.
Normálně chcete si skontaktovat s mrtvou babičku, to zaplaťte. Jako jinak prostě k ní nemáte přístup.
To je moc hezký. Deadbook, to je moc hezký.
Hezký startup. No, ale zpátky k té longevity. Já pořád mám pocit, že přece tohle se všechno děje. Vy popisujete ten waste, že jo, který se tam jako ukládá, neschopnost těla stárnoucího ten waste management dělat dobře. Problém s tou zadní částí oka. Ale pořád si říkám, že někde mi mohl být nějaký rafinovaný hack, který ten náš složitý biochemický konglomerát jménem tělo, respektive oko, upraví, ty procesy se nějak upraví a přinejmenším z těch 130 let se stane třeba 500 let. Jo? Protože ta efektivita všech těch procesů se prostě výrazně zvýší. Je to možný, jako, že se představit, že prostě v rámci, řekněme, úpravy genetiky toho oka, jo, genetického kódu, který to oko vytváří, když se člověk narodí, takže by se podařilo významně upgradeovat tu efektivitu biochemie?
Jo, tak já zatím spíš věřím na tu náhradovost takovou. To znamená dávat tam ty náhrady a přemýšlet nad tím, jak to nahradit. Protože o některých těch tkáních, o kterých jsme mluvili, si musíme říct ještě jednu důležitou věc, možná jsem ji zmínil, a už jsem to teď zapomněl, a to je to, že oni se nenahrazují, oni se nereprodukují. Jako většina buněk, když se odře člověk ruku, tak to má za dva dny, za tři dny už pěkně.
No, ale kdybych jako trošku upgradenul genetický kód, že by se oko by se dokázalo po vzoru kůže nahrazovat.
Kdyby jsme měli receptorový nádory obrovský na sítnici, to by bylo velký.
Jo, jako bojíte se
bojím
vlastně,
se toho, že by se to vlastně nekontrolovaně, ano, těch chyb velikých. Ale zatím to tyhle buňky neumí, to znamená, zatím spolíháme na to, že máme jich nějaký jasný množství vrozený a s tím žijeme do konce života. A s tím hospodářstvím těch odpadů a degradací a zhoršenou výživou a naprogramovanou skutečně smrtelností té buňky, která tam je, tak prostě o ně přicházíme. A do jisté míry se nahrazují tím, že se rozpínají, potom přestává i tohle rozpínání fungovat. Takže zatím to nevím, ale vy narážíte možná na to, že vlastně celá medicína dneska, proč se rozvinul celý ten segment takzvané centrové terapie, která ve všech, nebo biologické léčby, jak se tomu říká, která ve všech oborech té medicíny tak prčí. Protože se snažíme neustále do toho obrovského komplexu toho lidského těla, což je vlastně jedna velikánská chemická reakce, tak se snažíme do různých částí téhleté chemické reakce zasahovat. a říct si, tak my když teď ovlivníme tady ten C3 nebo C5 komplement a zablokujeme ho, tak ty buňky vlastně nebudou umírat, protože my blokací komplementu zabráníme té apoptóze a jinde si zase řekneme, když budeme dát tady to anti-VEGF, tak neporostou ty nový cévy a nebudou růst tam, kde nemají být. Ale v rámci té tisíce nebo desetitisíce hlavních chemických reakcí my zasahujeme do jednotlivých malých reakcí. To znamená, možná hledá se taková ta biologická univerzální rovnice, jako se hledala ta vesmírná rovnice, ta jednoduché vysvětlení toho, jak všechno funguje.
Teorie všeho?
Tak tahle teorie všeho se třeba hledá. A mimochodem všichni ty, co zobají teď Ozempic, tak věří tomu, že Ozempic se vydal tou cestou toho, té univerzální rovnice.
Elixir
života.
Super lék,
to je elixir života. Elixir života, jako to je zázrak. No. Diabetologové říkají, diabetes v pohodě, obezitologové ty lidi hubnou, cévaři, jim se zlepšili cévy. Ale už teď se ukazuje, že má i vedlejší účinky na oči, ale to tady nebudeme teď rozbírat, to není podstatný. Ale kdyby se podařila najít taková rovnice nebo takový zásah, který by měl tuto obrovskou účinnost mohutnou, tak by to bylo fajn. Vy víte sám, a taky jste mi posílal hezký článek toho, jak se bojuje třeba právě s tím lipofuscinem, jak ho vlastně z těch pigment, jak ty odpadky, co jsme říkali, že se tam hromadí, jak je dávat pryč a vlastně udržovat ty buňky v provozu. Ale ono to vlastně naráží na to, jednak tedy nejsou ještě normované ty studie, to za prvé. Ale za druhé, i kdybychom ty odpadky dokázali dát pryč, jako se tváří ty firmy, které to reprezentují v Německu, tak pořád je tam ta další bruchová membrána, která se vazivově bohužel mění. Takže i když jsme vyčistili od odpadků pigmentovou buňku, tak stejně ta sfibrotizovaná stluštělá bazální membrána tu výživu nepropouští. Je to fakt strašně složitý, jak do toho zasáhnout, tak kam se podívat. Jo. A teď z hlediska těch očí, když už jsme u toho, možná narazím ještě jednu důležitou věc, a to je to, že my jsme se zatím bavili jenom o tom, že ten člověk stárne a přichází nějakým způsobem o zrak. Ale myslím, že zajímavá věc je to, o čem jsme také spolu už mluvili, a to je to, že když o ten zrak přicházíme, tak zároveň se nám zkracuje život.
To je nesmírně zajímavý. Ano, to jste zmiňoval, že existuje korelace mezi kvalitou vidění a řekněme jako stárnutím. Jo? Čím hůře vidíme, tak tím více stárneme. Jo. Vlastně.
Je to fakt neuvěřitelná věc. A všichni, koho to bude zajímat, tak možná můžeme nechat po vás pak i link na jednu hezkou studii, která je 10 let stará a která to hezky zpracovávala skutečně tenhle ten model. On ukazoval to, že s postupem ztráty vidění, a teď vy jste úplně na začátku, Václave, říkal, že zrakový orgán nám zprostředkovává velké množství impulzů z našeho okolí, je to zhruba 80% informací, které takhle dostáváme, to znamená zbytek čich, chuť, hmat, všechno ostatní je připadá ten zbytek, ale 80% přes ty oči, sluch jsem zapomněl, aby mě ORL nepomluvilo. A teď si vemte, že když tedy degraduje ta zraková funkce, padá dolů, tak v některých studiích srovnávacích se to přirovnává k jiným onemocněním. Když máte lehkou ztrátu zrakové ostrosti, tak je to něco jako když máte anginu pectoris. To znamená, mám nějaký kardiální problémy, občasně to srdce buší, občas mám bolesti, ale zatím jsem ještě neměl infarkt. Když máte střední vadu, a střední vada zraková, všichni znají ty optotypy na zdech, co mají očaři, tak střední zraková vada je, že se blížíte hodně k tomu velikánskému písmenu nahoře už. Jo? Tak ta střední vada už se přirovnává k prodělanému infarktu, k operaci kyčle, k cévní mozkové příhodě lehčího typu. A ty těžké formy, to znamená, když nevidíte ani to horní písmeno, takže těžká ztráta zraku, u nás se tomu říká někdy taky praktická nebo legální slepota toho člověka, tak ta už se přirovnává ke karcinomům a těžkým degradačním
nervům. A to tělo takhle možná to má v korelaci, jo. Že ono chápe, že když nějaký orgán je poškozen, tak se vlastně přirozeně vydává cestou k smrti, vlastně by se dalo říct. Tak to trošku jako bude podobný.
Jo, a tím, co jsem teď říkal, jsem jenom udělal jakoby grading tíže nebo snížený kvality života, jak to vnímají ty pacienti, ale pak ruku v ruce s tím jde ještě to, že se vyhodnocují se takzvané jako daily practice, se tomu říká. To znamená to, co ty lidi denně dělají a pak jsou ještě odbočka od toho takzvaný instrumental daily practice činnosti. A ty instrumentální věci jsou zacházení s klíči, placení penězma, ovládání telefonu, uvaření si vody na kávu, uvaření si jídla nebo jedení s příborem. Jo? Když si představíte, že jakákoliv postupná ztráta zraku násobně snižuje nebo znelehčuje a stěžuje tyhle ty běžný daily practice, tak tím v podstatě máte před sebou člověka, který by klidně ještě mohl žít, který by klidně mohl koukat, ale on ztrácí koníčky, schopnost sebeobsluhy, zájem o život a s tím umírá dřívěji. To znamená ta studie, kterou pak dáme odkaz, když tak link u vás na stránkách, koho to bude zajímat, tak se na ní může podívat, tak ta studie prokazuje to, že s progresivním ztrácením zrakové funkce se velmi pravděpodobně změnou mého životního stylu a možnostmi, které mám s tou zrakovou funkcí ztracenou dělat, se zkracuje i délka mého života. Pohybová aktivita se snižuje, koníčky jsou pryč, nemůžete se orientovat ve světě, který je kolem vás, protože informačně jste odříznut a o běžné věci denní samoobsluhy se nepostaráte. Jo? A najednou se zkrátí, a to statisticky signifikantně, doba vašeho dožití. Takže není to jenom tak, že když se dožijeme dlouhého věku, budeme blbě vidět, ale je to i tak, že když už teď blbě vidíme, tak se velmi pravděpodobně zkracuje kvalita našeho života. Proto všechny ty procesy léčby, chirurgie a všeho toho, co děláme, mají tak obrovský význam. To, že zvracíme lidem zrak zpátky, znamená, že jim prodlužujeme život, aby jsme byli u tématu vašeho podcastu.
Skvělý. Já bych řekl, že samozřejmě z toho, co se tady povídáme, zatím vyplývá, že to oko je tak strašlivě komplexní systém, že nějakým způsobem řešit tu komplexitu, hacknout jí a řekněme teda způsobit, že ta průměrná trvalost očí zraku je 130 let, jo, podle vás, tak že by se to mohlo posunout třeba na 500 let. Za konvenčního přemýšlení mi to připadá taky, že se nám to asi nemůže podařit. Hmm. Nicméně je tady AI. Jo, a řekl bych, že AI, která sparsuje prostě všechny možné znalosti a zároveň vlastně genetický materiál lidstva, protože už máme genom plně jako dneska čitelný, tak si myslím, že se může najít nějaká forma toho, jak se ten proces vyladí lépe a řekněme z těch 130 let se stane doba delší. Ale nakonec bych řekl, že vždycky tam bude jakási trvanlivost. Prodloužíme minimální trvanlivost nebo průměrnou trvanlivost, ale možná ji prodloužíme o nějakých pár procent, desíti procent, možná stovky, a vždycky tam bude nějaký konec. Jo. Takže to je ostatně pro mě asi rozumná verze přemýšlení o longevity, že to není o nesmrtelnosti, ale je to o prodlužování průměrné délky života. Ostatně longevity je i běžná konvenční medicína 20. století, která prodloužila spolu s životním stylem na západě přece průměrnou délku života významně. No, jo. Proto zvyšujeme pořád ty odchody do důchodu a tak dále. Že jo. To je celé.
A proč by VZP měla podpůrné prevenční programy, kdyby nestála o to, abyste chodil preventivně na kontroly a udržel se zdraví a stále je o to méně peněz ve svém dlouhém životě.
Takže tohle je podle mě využití AI, jo? Že nahekujeme.
Ale to je docela zajímavá myšlenka. Právě, protože nakrmit je dostatečně a oni se pak sami budou dál ještě učit sama.
A vlastně to musí jako to vylepšení. Přesně, vylepšení musí být takové, aby tam nebyla žádná zásadní chybovost ani vedlejší efekty. Jo? To znamená, jako aby to oko opravdu fungovalo lépe, ale ne za cenu nějakých vedlejších problémů. No. Takže tohleto optimistickou vizí bych se asi rozloučil. Moc děkuju tady za
účast, za pozvání,
účast v podcastu Smrtelník a příště zase. Na shledanou. Děkuju, Pavle.
Děkuju moc, Václave. Děkuju za pozvání. Hezký den všem.